کن سگان امریکا دی سگان امریکا سمبتا دلبتا دلگل کیسا سال ما فلکا دل کبی انگا سا آسد میتر باندی دکدمی لام دکدمی شنی سردمی که کورت ویش کندی سر را سگان تا فان ارمان ساتلائی پی رت تمساس کناپا اما جل کبا اکمال تا وردفتو تا کنیا سگان تا کنیا را کسد گبا فالیف کو پیلی تر بندر بکن کیسا تمساس آن کیسا کنن سلم ار جو دین اسم لگی سسوس کندی سن نیجر را کن سن کیس سمیسو انتو جو بے غراتی انتو تم را سگان تا کنیا تا کنوالین تر تن سن فیرا ام گر اکو پیتانو تجین
ویران ایبه کولرا امس نانو ارومیا گودینا بورناف گوجی که ست ملتا کجرو بیرون فیا ارومیا که کچی سجرا او بگمچو شومی بیرو فیا ارومیات دایرکتوریتی ہو گنسا بلاتا سا حواسا ویو ایف اتساکننین ایبه انکن ارگ حگای در بے اس نانو ارومیات نمو سدیت تمیتو کو اجیسو کنین کمجا اولتان اکو بچان کبمو دوبتان امت ایبه ان کولرا کن بکاتو تا دبولوک دبلتی گودینی چکیسا آنو تا کنکیسا تیمول اچو انگونی اتسانیجران بیرون ایگم سفیانا نو ارومیا رکون نگینیاف ایبه ان ہونگے اکا ایبه ان کولرا انتو اتم نتاس سیجران کرمو داویت دبلتا کبا
ایبه ان کولرا اما گودنالی بورنا فی وجیتی جرا توتاو باجرا که سما گودنالی بورنا آنا دبلوک بوفت بکاتو تا کیسا تی دبی چلافا کمول لتا جرو ابو دیبنو سارا انگاوان واجر بوسا گونفا دبلوک دیو ایف دبتنی جران
ایرو اما حنمو روبنی روبه اوماسی بایی ولی کوکو باتی بشان آرو انگر گرا گوته وان جلو فی ایوین کولیرا جنم کن اما کائی ممول لتا جرا ایوین کنمو اکا آنا حلت نما para utama gaud berat melalui kira kita tu bukata dulu kasih do magal dulu ti sentari anak rati bukan bayi ada kira masih pun kita ni sedih sih lebih berada kan kita temu ini kira punya kira nama magal dah balas eh nama kita macam ni sekarang kali rasa nama kerjaan dan tu tak gara-gara rati semua tentang itu.
Ibing kun daimani fi jarule ratti mulata jira kan jiranu bode banon ergana mutaratti mulattu jal kabe jato kul tawle dubbatani jiran oge yimfaya namota kana biala barbaachi sukenna jira tanusi namonni kun ankina menanya ta warraga buanta ani fi amalle di bichogutu matto tuachun rakko taw anga wan kun dubbatani jiran ibing kolera nan normiyatti jota sagali ol lakofse kun amas nanu le honge kana ti jabata jira chusi birum fayya oromia bigse jira obbo gamachu shumi biro fayya oromiyatti directora directorati hogan sabala tasafayya wasafi kuranno fayyati
siroma kana kisatu gurna borona kisatu anale jahatr batan kisatu yero kun kan mulate fi dagan jiru fatenas fatate sakalla liyote ana kaltanne fudachu dandenya neo odre moyale ya kasmus kanantras darbe fi atmelat annanno depletion sidemota kuma jadame shakampun adabahani roichu dakisatunanno buqatun nijran nanno magara depletisati mon nilitro shakampun mulakaniru atawu digaru qorno laboratory kan gamma mirkane shakan mirkane sudende rdt kan jadanoichu da rdt yechuma yini tajajile qorno arifachi sabatalatechu da isani kani berkaitan dengan dengan kanaf, syakam tu dengan terfluctuasi dan dengan kanaf akal legal tiga orang muka syakam yang kanan, tadi lewat nasi akar gatani lewat cakap jawab kesemua sujile, itu sahaja yang mukan membro sehuban no umu, kerana dengan sahinan musan akhir dengan kucupanas welkabatin, akhirnya tadi lewat bishan bukan sahinan musan juru, fujus sufanas welkabatin, kamu lekar gara oleh tahu dan awas buk edo kan juru, sujile dalam lepas cakap akan jero. Kami buji kefudan mereka, buji para anak Afrika kami kasmas kami syakam tunis ke sana bawa faham istilah mereka para anak syani kita tahu kasmas buji kita kasmas kefudan itu untuk para anak jahat atau cara para anak jahat.
Biron paya rumia menteri paya gula tahu dani, namun tidak kunjung ia lah kerja tanu jita jiracu. Garu hankini diesa kesuma kan kuri chajira erga jari ni mboda sana zida bilina muma kayu ni sefara erga chudafi iti jirra jari ni juran ubo gammachun
anale ane baye sani kan anga amatu ibe kan amida mankanfuda niyote baye sani kani rakko onge fi godinso jinso lkabate kasun rakko nagenya jinso lkabate kan anale kadani ghe chudak sabota rakko nagenya fano lkabate juru akasuma sribin siro era kunna me kan fanas walkabate kasuma saakalanya wisa bishan ugaati kukuna bishan ugaati hubannoo hawaasaa kana faana sol qabatee bakkoolee garaagaraa tiraanpasnas socho'a hawaasaa Waashingtoon tokko gara iddoo biraa socho'uu faanas sol qabatee dhibee kana akkaata barbaadamu yeroo jedhamu keessatti to'achuun kan hin danda'amnedha jechuudha.
Weerarri dhibee kana dabalataan godinaalee akka Shawaa Bahaa, Baalee Lameenii fi Arsii Lixaa keessa jiru guutummaan kan to'annoo jala oole miti kan jedhan Obbo Gammachuun ammas dhibee kana to'achuu fi mala dha'aa jirra jedhanii jiran. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa jedhutti dhibeen koleeraa hagayya darbe kaasee naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti mul'ataa jiru kun haga yoonaa lubbuu namoota 81 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaa Bahaa Adaamaarraa.
Torban darbe Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu keessatti qonnaa bultoonni 8 hidhattootaan ajjeefamuu isaanii itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanichaa Obbo Jireenyaa Hirphaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Obbo Jireenyaaf maatiin namoonni jalaa miidhaman haleellaan sun kan raawwatame finxaaleyyii Amaaraatiin ta'uu himatan. Adda uummata Amaaraatti dubbiimaan gurmuu deeggarsa alaa kennuu Obbo Umar Shifaa garuu haleellaa kan haalaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa nu ergi irra deebiin isin dhageessifna.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu ganda Waasti keessa akka jiraatan bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan nageenya isaanii fi addaun maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuudhaan torban darbe Wattabajjii 8 bara 2015 hidhattoota finxaaleyyii Amaaraa jechuun waamaniin namoota ajjeesaman keessaa biyyuun isaanii isaan tokko ta'uu dubbatanii jiru.
Biyyuu kotu na jala miidhame bayyanaa bakka siree guddaa kan jedhamu osoo qonnaa qotaa jiru jarri kun.
Eenyu jarri sun?
Finxaaleyyii Amaaraa.
Achuma jiraatu moo bakka biraarraa kan dhufan?
Dhalataan maddoo sanaa fakkeenyaaf dhalataan ganda baajiin sana keessa jira. Dhalataan naannoo Amaaraatti imalee dhufee immoo iddoo sana isaaniin dawoo godhatee dhokatee jirutu jira. Baay'een isaanii kan baay'ee ta'ee ganda kanatti imaluudhaan kaataa waraanaatiin keessa seenanii namoota sagal jechuudha guyyaa sana biyyuu kofaana kan nu harkaa ba'anu madoonii namoota 14.
Jiraataan gandichaa kan biroon torban darbe gaafa kamisaa dallaa eegaa bulanii yeroo bariidhaan gara manaatti deebi'uuf deeman hidhattoota eenyummaa isaanii hin beeku jedhaniin miidhaan irra ga'ee amma yaalarra jiraachuu isaanii bilbilaan ibsanii jiru.
Guyyaan dhaafamusii ganama keessa sa'aatii 11:50 dhufeen nutti jammare dallaa eeggataa buleenii bokkaan natti roobeen gara manaatti galuuf hin adeemaa jira. Qaanqaan isaanii Amaaraadha. Faannaa ta'u olii isaa immoo ani addaan baasu garuu baay'inni isaanii immoo ammas hin jedhamu. Yoon ilaalu immoo kan isaan baatan sinaapperi bireenii kilaashii anaan sinaapperii naanna dha'ani kan kufee akka saduutti sadee ciise.
Maal keessa nurra sirrukutan?
Morma koo keessa na baasan. Naan kufee achumaanii ciisee saduufanii hordofanyaadhaan sadiisanii darbatanii hallayyaa bishaan guddaa tokko bishaan alaltu jedhamu jira. Qarqara sana buusanii sokkatu. Du'ee jedhanii moo baalii narraa fudhatanii sokkatu. Naannoo sa'aatii 9 immoo birmachuun namni keenya dhufee dhoqqee keessaa na fuudhee warraa isaa naanna fide.
Eessatti isin geessan?
Gidda na geessan.
Amma yaalii argattanii?
Amma yaalamaan jira.
Dhalattoonni Amaaraa bakkeewwan kanneen jiraatan yeroo haleellaa hidhattoota ofirraa ittisan finxaaleeyyii jedhamnaa jedhanii ibsanii kan turan yommuu ta'u haleellaa kiiramuutti raawwate jedhame ilaalchisee isaan keessaa arganne bilbilaan gaafachuuf tattaaffiin taasifne milkoofne. Gama biraan adda uummataa Amaaraatti dubbii himaa gurmuu deeggarsa alaa kennu ta'uu kan dubbatanii fi Waashingtan DC namni jiraatan Obbo Umar Shifaa jedhaman dhimma kanarratti akkas jedhu. Kuni asoosama sooba naannoo sana faannoon hin jiru. Faannoon naannoo Amaaraa keessatti humnoota biyyi falmataa jira. Odeeffannoo sobaan nama gorsuuf kennamedha kuni. Kiiramuutti Amaarota hedduutu ajjeesan. Lafti kiiramuu dhiiga Amaaraa hedduu dhugeera. Gocha kana kan raawwatan immoo shanii kan jedhaman. Akkasumas humna addaa Oromiyaa dabalateeti.
Dhimma kanarratti kan gaafataman itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa kiiramuu Obbo Jireenyaa Hirphaa hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman torban darbee Wattabajjii 8 bara 2015 ganda Waasti keessatti qonnaan bultoota 8 ajjeesanii namoota 13 madeessaniiru jechuun dubbatu.
Bakkee aleellan itti qaqqabe kuni aanaa kiiramuu ganda Waasti jedhama. Finxaaleeyyii Amaaraadhaan lubbuun namoota 8 darbee jira. Qonnaan bultootadha. Uummata nagaadha. Mana isaanii itoo jiranii otoo qotatanii itoo loon isaanii tuffatanii finxaaleeyyiin kun ganama keessaa sa'aatii 12 gaafa Wattabajjii 8:25 bifa weeraraadhaan raddaa sanatti seenuudhaani lubbuu namoota 8 kan ajjeesanii fi namoota 13 ol ta'an immoo madi sani roe chada garen kuni gafa samma sana kabenya motumma gandole kana kesa jirani ufatale faya manyen barnota cecce kani gube abidetti kabise mana umatas gube deme loni kuma tokko jidda tokko kanta chada guya sal kani ofame
idattosni kunne gandota ani chai duke isatta gabu fata worana qaban himun jiratuta ani cha kuma shantami lama calan erga baradar beas qei sani ra buki sulle tidabulun dubatani jiru
gareni fintale yi amara kuni nanu marada ni milikani gamoji abaya kesa gorani dufu ganda marga jirenya ganda chafe kudina ganda magala haro ganda bagin kanjira mudabila ni kambi orana kutai kesa jira chaturani etu bufe gandota jaatani mo umanis irrabu kaye namto kolye kanirangire gare sindalo yikanatu meida kashika kapise umatkana chirabu kise jira chara bara kumala maafi kutafur jasa defa gahamul kisodomara chara bukati ngungani jalkabe kripukani jira ni nama kumashantami lama fi dibasaddeeti fitikdami lama chara
ee sati morgam
magala ki ramuti kanarga manjiru gidda yanatis kanarga manjiru magala koko fetis kanarga manjiru kangaru manu mamana kirafati gale ee bitinfameti kanjira chajiru jechada ika bileni miti motuma jira ni fi namboti nka benya germana gorani fi gargar saka gorani fi asumarani dalsa kenya ndabarsina ye chuda
motuma ni datota kani nirati tarkam fi nifu atagaru hali saraki sara ajachunis ifsu obo jirinyan
motuma ni nano sanatti kamule na genya bobbase operationi na genya gocha jira bo operationi kanamo bodan kalipsu no yotau garen kun yammasi gare rakisa yanto koto koyo asiti warani tidufu kana sma farati cha cha tarka mi bodachu fille baye gare rakisa da yo gamadi ban nanno amara ke satti chemmo gara nanno romia tas bakachu da na lela kafi ka kafi sa cha da umna badida of scope se wanta is motumani sigala jalani do kabue gara full rak tarka mi furacha kana demu tawachu
kanuma wul kabate da istari tana manamare mirgana Ethiopia obbo Tasfaay Gammachu Oromia litaa kiiramuu keessatti haliillaala miliina gaarratti hidhattootaan raawwatameera jedhame dabalatee bakkeewwan biroo naannoo Oromiyaaf naannolee biroo keessatti haliillaawwan hidhattootaan dhiyeenyatti raawwataman ilaalchisee ogeessotni isaanii hordoffii taasisaa jiraachuu eeruun dhimmoo kanarratti yeroo dhiyoo keessatti manni marichaa ibsa kennuu akka danda'u dubbatanii jiru. Torban darbe keessa godina Horroo Guddoo Wallaggaa aanaa muruu keessatti jiraattotni naannichaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraati jedhanii waamaniin qonnaan bultootni shan ajjeesamuu isaanii ibsanii turan. Mataa amaaraatti dubbiheeman gurmuu gargaarsaalaa kennu obbo Umar gama isaaniin yeroo ammaa leellaa raawwatamaa kan jiru dhalattoota amaaraa irratti jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakuun Malkaa Amboorraa.
Hongee godina Booranaa mudatee tureen miidhala qabeen uummati gargaarsi akka kennamuuf iyyataa turuun ni yaadatama. Deeggarsa namoota dhuunfaarraa kaasee hanga dhaabbileetti. Ummata Booranaa hongeen miidhame dhaqqabuuf birmannaa taasifamuun ni yaadatama. Komee deeggarsi maallaqaa karaa bulchiinsa naannoo Oromiyaan walitti qabamee ture ammallee hin dhaqqabne jedhu laaltisee mitikuu faqaadu ittaantu Buusaa Gonfaa Oromiyaa adde Hildaanaa Suleemaaniin dubbisee jira. Kunooti.
Obbo Shukkunu Huqqaa godina Booranaa aanaa Dubbuluqqitti jiraataa fi jaarsa biyyaati. Akka isaan jedhanitti uummanni Booranaa rakkachuun dhugaa yeroo sanatti uummanni biyyattii martinuuf birmatee ture. Roobni roobuu waan dansaa ta'e garuu uummanni yeroo hongee sanatti loon harkaa dhumeera. Ammas midhaan lafaallee hin geenyeef gargaarsi ni barbaachisaa jedhu.
Uummati kun loon kun lalanii aanaan hin qabu. Oobruun qotatan tulleen oobruun fakkeenya wanni qonnaa haan facaafatu hulleen oomishiti koo wayiiti malee waan yeroo fi hacaame taate gargaarsi taatiifi gargaarsiin barbaachisaa ta'edha akka nam tokkootti malee.
Namni biraan achuma godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa yaada isaanii kennan abbaa Booruu Dirree Guyyoo jaarsa argaa dhageettii kan ta'an yaada obbo Shukkunnu kan deeggaranii fi namoonni godinicha keessaa ammayyuu kanneen beelaaf saaxilaman akka jiran himu.
Kanaafuu karaa nyaataallee nyaati nama ga'ee suniin dandamachuu hin danda'anii yoo waan mootummaan buusaa gorfaa walitti qabamsuun warri nama sibbuun. Itti gochi malee namni dandamachuu hin danda'u jechaadha waan jennaan hojii hin danuu fi waan isa gurgurta jiran qabu midhaan ni fudhachaanii hin bichaanne yoo waan isin bakka tokko hin ta'in namni gurguramuu isaa hin oolchu. Ani bakka tokko tokko haala ga'utti namni beela qabaa kan hin dandagaa midhaan muqqusanii fi jijjiiran kennanii fi torbanii kennanii daldalanii beekuu kan akka dhagahu immoo itti fufuutti hin jiru waan jedhamu jira naannoo garaagaraatti.
Itti dabaluunis midhaan gargaarsaaf dhufa. gaafa jedhamullee gabaa irratti gurgurtaaf oolaa jiraan komii uummataa ta'uu dubbatu.
Kunin eessa iyyuu akka inni hin jiruuf malaammaltummaan hin jirtu eessumatti iyyuu mootummaan yeroo hundaan dubbata. Eenyu fudhatanii qabanii eenyu dhiisanii wanna gammanuu dhiyaatan jirtu ammoo midhaan kunii gurguraman wanni jedhu baata yeroo qabana ba'anii galgine kanallee jechuu waan taate hojiin akkasii jiraachuun mirkanaa.
Gaazexeessituu Masarrat Dhabaa warra kanaan dura uummata Booranaaf birmannaan akka taasifamuuf miidiyaa hawaasaa namoota dammaqsaa turan keessaa ishee tokko. Gara godina Booranaatti imaluunis gargaarsa namootarraa walitti qabaa turan uummata biraan ga'uu himuun gargaarsi walitti qabamaa turee fi haalli uummanni keessa jiru ammayyuu akka waliin sinne dubbatte haalli raabsaa isaallee rakkoo qabaachuu himti.
Harki dhiibbii yookiin parsantiin dhiibbii akkuma guurametti isaan bira ga'ee jira kan jiru sana gaaffii qaba. Maaliif yoo jettee yoo xiqqaatee imala ittiin deemamu sana fageenya magaalaa guddittiirra fagaatee jiruu fi sana keessatti baasiiwwan tokko tokkoofis irraa hir'ata jedhee yaada. Kana malees immoo karaa adda addaatiin uummata bira akka hin geenyes jalqaba irratti komiin adda addaa gahaa ture. Uummanni bira geenyes immoo wanti argine. Anga walitti qabu sanaan uummata bira gahee jira yoo jettee gaaffii qaba jechaadha. Fakkeenyaaf naannoo Gumii Eldalloo bakka jedhamu jira. Mootummaanis waggoottan arfan darbaniif dhaqee deeggarsas kenneen beeku naannoon sun egaa uumamaan naannoo gammoojjii waan ta'eef deeggarsiiwwan garaagaraa yeroo adda addaa teenijiiwwan adda addaatiin xiqqaasus kennamaa ture. Naannoo sana haala nageenya naannoo sana jiru wal qabatee bira hin geenye ture. Naannoo sana geenye ture nutu kenne waliin geenye jechaadha. Abbootii warra muraasaaf kennine kanaaf immoo yoo carraan kan biraa deemee dhufeef isinii kenname jedhamee waadaa akkasitti kan bira darbame.
Kana malees maallaqas ta'ee gargaarsa kan biraa namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen karaa mana hojii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa buusaa gonofaan qofa akka walitti qabamu mootummaan kallattii kaa'ee tureen maallaqni garasitti galu taasifame maalirra akka oole hin beekamu. Garuu uummanni ammayyuu beelaa akka jiru arguus himti Masarrati.
Suunni gara miidiyaanis ibsamuu qaba. Maallaqni maqaa uummataati walitti qabame miidiyaafis ibsamuufi qaba. Uummata sanaafis ibsamuufi qaba. Yeroo jalqaba namni akkuma walitti siquun akkuma naannoo wal beekuun akkuma waajjira wal beekuun walitti qabaa ture. Kana gochuutiin immoo qaamaanis dhaqanii warri kennan jiranii. Warri immoo maallaqa biyya alaati amma nuti maallaqa biyya alaati ergame kan geessineef amaanaati waan nuti kennameef waan hunda tokko lamaan barreessinee kana kanaan goone jedhe isaaniif ibsine. Dhumarratti mootummaan kallattii kaa'ee ture namni kamuu maqaa uummataatiin akka walitti hin qabne deemu akka hin dandeenye yoo godhes immoo karaa buusaa gonofaatiin jedhee ibsa tokko baasee ture. Karaa buusaa gonofaatiin maallaqni baay'een walitti qabamee jira jedhee yaada. Garam akka geessan ibsi gara miidiyaatiin kenname yookiin kanaan.
Hogganaan buusaa gonofaa godina Booranaa obbo Liiban Saara Mallisee kanaan dura yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin uummata sababa hongeen qe'ee isaarraa buqqa'ee jiruuf maallaqa karaa mootummaa naannoo maqaa uummaticha walitti qabamee ture deebisanii dhaabuuf gaafatanii deebii eeggataa akka jiran haalattaanuun himanii ture.
Mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraan hama qabu uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isa irraa ammoo uummati kun horsiisa bulaa waan taateef re'aa ta'u loona ta'u jireenya isaa kakaleessuuf deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajeta kan irraa wal deeggaru bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor keenya ka deebisanii dhaabuufee jira. Inni qaamni inni ilaalla qabee jira. Is deebisee eeggachuu jira.
Adde Eldaanaa Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa Oromiyaa hangi maallaqa walitti qabamee kun lakkoofsaan ni beekama.
Hin beekama. Maallaqni walitti qabame hamma ammaa gara biiliyoona 1.4.
Tole hangi maallaqni biiliyoona 1.4 walitti qabame kun hagam iftoomina qaba? Hagam raabsameera moo haga ammaa eessa jira? Isin bira jira?
Maallaqa kun kan walitti qabame akkaawuntii buusaa gonofaa Oromiyaatiin kan taa'ee jiru baankiiwwan adda addaa keessa. Maallaqni walitti qabame sun immoo deebisanii dhaabuudhaaf kan oolu ta'a. Pirojektiiwwan adda addaas furmaata waaraa. Rakkoo naannoo keenya mudachaa jiru hongeedhaanii fi rakkoowwan uumamaaf namtolchee adda addaatiin namoota miidhamaniif kan oolu ta'a.
Komiin uummanni kaasaa jiru maalinni keessumaa kan godina Booranaa maallaqni maqaa keenyaan walitti qabameeti jira. Roobni roobe jennaan immoo namni deebiseetiin nu gateera roobni roobeeraa fi jedhe nuni ammayyu roobni nuufaa roobu malee horiin keenya nu jalaa dhumaniiru midhaan amma facaafannes deebee nuun geenye kanaaf ammas nuti beela keessa jirra maallaqni maqaa keenyaan funaaname karaa buusaa gonofaa eessa dhaqee gaaffii jedhu gaafatu.
Dhugaadha maallaqni kan walitti qabame uummata Oromoo karaa adda addaatiin miidhame uummata Booranaas dabalatee hojii baaleebaa. Gara Harargee kanas manni rakkoon jedhame hedduutu jira. Mootummaanis GOP kan jedhamu Joint Emergency Operation Program kan jedhamu isaanis deeggaramaa jiru. Nuti akka buusaa gonofaatti deeggarsi inuma godhamaa jira. Garuummoo akkuma reef kaastee namoonni yeroo hongeen suni ajandaan isaa ol ka'e sana uummannis dhuunfaadhaan dhaabbileen adda addaas deeggarsa taasisaa jiru. Garuu deeggarsi gama buusaa gonofaa Oromiyaatiin akkasumas gama federaalaatii fi NGO yookaan dhaabbata miti mootummaa adda addaatiin taasifamaa jiru akkuma bufeetiin jira ammallee kennaa jira. Garuu maallaqni walitti qabame deeggarsa hatattamaa kan midhaan nyaataatiif oolu qofa osoo hin ta'in deebisnee uummata sana dhaabuutiifis hin oola. Sana dabalatees furmaata waaraa kennuudhaaf piroojektiiwwan adda addaa piroojektii jallisii kan rakkoo kana bu'uurarraa. Hiikuudhaaf dandeessisan bocnee sana hojiitti hiikuu qabna. Yeroo hundaa uummanni keenya dhugaadha. Hongee kana miidhameera. Horiinis kana harka du'ee hin jiru. Sana gochuudhaaf ammoo nutis godinaalee adda addaa keessatti deeggarsa beeylada adda addaa taasifamaa jira. Uummata naannoo sanaanis ijoo adda addaa mobilaayiz gochuudhaan dhaabbata buusaa gonofaatiinis deeggarsi kun godhamaa jira.
Deeggarsi isin kennitanis ta'ee maallaqni walitti qabame kun gaafa hojiirra oolu hagam iftoomina qaba. Fakkeenyaaf maallaqa funaantanii akkaawuntitti isin qabattanii jirtan kana uummataaf ifan goone hangisaa hin beekamu. Inni biraan immoo raabsichumtiyyuu gaafa raabsamu deebi'ee yeroo inni itti gabaarratti gurguramu. Ni mul'ata. Kan sadaffaa kan hin siif kaasu aanaaleen hundi walqixa argachaatiin jiranii bakkuma suurrii fi kaameeraan ga'u qofaatti raabsaan raabsameetti deebi'ama. Uummanni beela'u ammallee ni jira. Komii jedhutu isinirratti ka'a.
Egaa maallaqa walitti qabame hamma ta'e akka ta'e ibsameera. Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kennes ibsameera. Gama keenyaanis marsaa sadiif beekamtii fi ifoomsinee jira. Beekamtiif kennineera namoota. Deeggarsa namoomaa uummata keenyaa fi birmachuu keessatti deeggarsa namoomaa taasisanii hammana kennaniiru isaaf ammoo dhaabbata dhuunfaas namoota dhuunfaas dhaabbata mootummaa federaalaas kan naannoos namoonni hunda gahee isaanii taphataniif beekamtii kennanii hamma isaas ibsineera uummataaf hin ibsamne kan jedhuudhaaf. Kanammoo gama adda addaatiin miidiyaa irratti akka oolus ibsinee taphatan mataan kootu. OBN irratti dhihaadhee hammam akka walitti qabame maal akka hojjetamaa jiru ibsa kenneera. Garuu yoo gahaan taane ta'ee saniin ilaalla. Gama deeggarsaatiin kan kaafte dhugaadha. Rakkoon tokko tokko mul'achuu danda'u naannoleen deeggarsi kun taasifamaa jiru keessatti wantoonni akkasii akka mul'atan nuti seeruudhaan arganneerra. Namoonni immoo wantoota akkanaa keessattu caasaa keenya keessatti kan jiran akka gaafatamanii seeratti dhiyaatan kan goonis jiru. Garuu immoo kana deebinee nuti sirriitti hordofuu akka qabnuudha. Qaqqabummaa keenya irratti hamma danda'ameen aanaalee hunda keessatti gandoota hunda keessatti akka deeggarsi qaqqabu gochaa jirra. Garuu calallii irratti xiqqoo rakkoon nu mudatee jira. Namoonni kallattiidhaan deeggaramuu qaban calalamanii deeggarsa keessa akka hirmaachaa hin jirre. Namoonni immoo deeggarsi sun isaaniif hin malle akka fudhachaa jiru. Jiranni eeruudhaan arganneerra nuti supervizhiniidhaanis tiimii keenya bobbaafnee kan ilaalanii nu fidaniiru. Buusaa gonofaan Oromiyaan kan hojjetu hojii operation yookaan ammoo hojii kana lafa qabsiisuudhaaf hojii hojjechuu keessattidha kan gahee qabnu. Murteen ammoo kan fandii buusaa gonofaa yookaan ammoo maallaqa miseensota gumaata qaamolee adda addaatiin taasifamuu fi kennaadhaan taasifamu irratti. Buusaa gonofaa Oromiyaan qophaatti kan murteessu hin jiru. Gaaddisatu jira. Gaaddisni immoo walitti qabaan isaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati.
Hayyee aadde Eldaanaa Suleeman itti aantuu buusaa gonofaa Oromiyaa ibsa naa kennitaniif guddaa godheensi galateeffadha. Fayyaata.
Galateeffadha.
Hayu Seera Fittana Presidentin Mana Murti Waligala Federala Ethiopia Katuran Obbo Salamon Aradda Waqtola Tokkumma Mootummoota Abba Seera Dhaddacha Araarsa Wal Falmiitaudhaan Torban Darbe Keessa Sirna Kakuu Waajjira Tokkumma Mootummootaatti Geggeeffame Irratti Argamuun Erguu Seenanii Jiru. Jaalanniin New Yorkitti Bilbiluun Abba Seera Salamon Dubbistee Jirti Kuno.
Obbo Salamon Aradda Waqtola gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa carraa kanaan immoo baga gammaddaniin jedha.
Jaalallee adeemsi carraa naa kennuu keessaniif baay'ee sin galateeffadha. Galatoomuu jechuun barbaada.
Egaa dorgommii jiru hundumaa keessa dabartanii amma kun magaalaa New York keessa ka jiru tokkummaa mootummootaa dhuftanii hojii jalqabuuf deemtu maaltu sinitti dhageessisa?
Jaalannee akkuma beektu wanti kun haaraa miti. Muudamni kan geggeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti sadaasa 15,222 muudamni kun kan geggeeffame wanta haaraati miti jechuudha. Muudamni sun eeguu geggeeffamu dorgommii adda addaa keessa darbame sadarkaa kanarra kan gaame ta'uusaa yeroo odeeffannoo kenneera isarra deemuun barbaadu. Garuu maatiitti dhagaame naan jettu ana gammachuu guddaa sanatti dhagaame keessattuu lataa biyya Itoophiyaati achitti dhalannee guddannee barannee biyya keenya keessattis hojjennee ogummaadhanis muuxannoo adda addaa erga horannee booda sadarkaa addunyaa irratti dorgomaa taanee kanama dhuunfaa tokkotti namoota addunyaa irratti sama wajjin waltajjii addunyaa kanarratti yeggun kakuu kanarratti hirmaadhu gammachuu guddaa sanatti dhagaame jechuun barbaada.
Eenyutu sirna kakuu sana sin raawwachiise?
Sirna kakuu kan akkuma seera dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti muudama kan kennu mana maree dhaabbata mootummaa gamtoomaniiti. United Nations General Assembly kan jedhu isaanidha. Miseensonni dhaabbata mootummaa gamtoomanii 1993 kan keessatti miseensa ta'an hundumtuu kanarratti hirmaatanidha. Filannoon kan gaggeeffame muudamni kan gaggeeffame mana maree mootummaa gamtoomaniiti. Sirni kakuu kun kan raawwatamu immoo barreessaa olaanaa dhaabbata mootummaa gamtoomanii kan ta'an kabajamoo Mr. Antonio Guterresidha.
Muuxannoo qabdaniin barumsa qabdaniin iddoo kana yeroo dhuftan keessi keessan ammam itti milkaa'anan hojjedhaa jettanii yaaddu yeroo kana?
Jedduu kana kakuu qofarratti miti kan hirmaanne tireeningii indaakshinii adda addaa adeemsa hojii akkamitti akka hojjetan seera kam akka hojiirra oolu seera akkamitti manni murtii akkamitti akka hojjechu odeeffannoo waliigalaa leenjiinis nu kennamaa ture. Abbootii seeraa hojiirra jiraniin leenjiin adda addaa nu kennamaa jira. Haa ammaa jechuun kanarratti kaawwaa ilaallu hojiin kun hojii salphaa miti. Muuxannoo biyya keessa kanan qabu ture yeroo tokko tokko muuxannoo yaalattis ana hojjete ta'us kun anaaf muuxannoo hojii haaraadha fi muuxannoo fi hojii haaraas qofa osoo hin ta'in immoo haalli hojiin kun itti hojjetamus ka haala biyyaatirraa konteekstii garaagarummaa ni qabaata. Haa ta'u malee yeroo gabaabaa keessatti hojii kanatti kan hirmaannu waan ta'eef hojii kanarratti hirmaachuudhaan amma hojiin kun akka milkaa'u tattaaffii guddaa gochuudhaan akka hojii kana fiixan bahuu danda'u ammas abdii danqanii qaba. Beekumsa kee dabaluudha fi jabaatanii hojjechuun akka narraa eegamu ta'uusaa gara fuulduraatti baay'ee hojjechuu kan qabu ta'uusaa hojii guddaan narraa eegamu ta'uusaa hubachuudhaan kan hojiidhaaf qophaa'e ta'uusaa hubachiisuun barbaada jechuudha.
Obbo Salamoon, namoota akka keessan jaarmayoota sadarkaa addunyaa keessa hojjechuu barbaadan akkasumas dhaloota boriif wanni jettan yoo jiraata?
Biyya Itoophiyaa san keessa humna baay'eetu jira. Biyya Itoophiyaa keessa osoo hin ta'in dhalataan biyya sanii ta'anii addunyaa irratti ardii hunduma irratti dhalatanii guddatanii baratanii sadarkaa guddaarra kan ga'an namoonni biyya keenyaa baay'eetu jiru. Isaan hundumtuu tokkoffaa kanarraa xiqqoowwannoo ni fudhatan jedhee kan yaadu addunyaa irratti dorgomuu kan danda'uun ta'uusaa namoonni keenya jabaatee hojjete bakka biyyuu ga'uu kan danda'u ta'uusaa kanaa olitti bakka nana amma ga'ee kana olitti deemamuun kan danda'amu ta'uusaa keessattuu dhaloonni dargaggeessi kun dhaloonni boruu kun jabaatee hojjechuu akka qabu jabaatee barachuu akka qabu consistently discipline ta'ee hojiisaa kan hojjete yoo ta'e biyya keessa jiraata san qofarratti dorgomaa osoo hin ta'e akka addunyaattis dorgomaa ta'anii bakka immoon nama gahuu danda'u hunda gahuu kan dandeenyu kanaafis dandeettii kan qabnu ta'uusaa kana irratti xiqqoo dhalootas inspiring godha jedhee tajaajila kana caalaa deemuu ni danda'a dhaloonni dhufu.
Obbo Salamoon Araddaa Waaqtolaa, deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon
sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf darbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.